Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Зошто протоколите на домородните народи се важни за секого? Следењето на културните протоколи на австралиските абориджини и народите од островите од Теснезот Торес е важен чекор кон разбирање и почитување на традиционалните собственици на земјата на која сите живееме. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а оваа епизода на Australia Explained од Мелиса Комбањони е вовет во некои важни протоколи кои што може да влијаат на нашето однесување и да покажуваат почит кон уникатната мудрост и статусот што го имаат првите австралици. Културните протоколи на домородните народи се засновени на етички принципи кои ги обликуваат нашите работни и лични односи со абориджините и народите од островите на Теснезот Торес. Важно е да ги негуваме овие односи, бидејќи тие се првите австралици. Абориджините и островјаните од Торес Стрејт имаат интимно познавање на земјата и можат да не научат многу како да се грижиме за нашата околина. Каролин Хјуз е старешина и припадничка на Нгунувал во австралиската главна територија и регионот. Како абориджинска старешина, таа е многу почитувана за незиното големо познавање на домородната култура.
Aboriginal and Torres Strait Islander people are the First Nations people of this country, and we have belief systems and cultural etiquettes that go back since time began. That is very much still a part of our lives today in modern Australia.
Рода Робертс е абориџанска старешина во SBS. Таа вели дека со почитување на културните протоколи го признаваме нераскинатиот однос што го имаат нашите први австралици со земјата и нивните древни практики. И додава дека нивните усни предавања, протоколи и обичаи ги спроведуваат од памтивек. И иако некои работи се прилагодуваат, бидејќи не се статичен народ, целата нивна филозофија и она што се заснова на зачувувањето на нивната татковина, која што ја сочинуваат земјата, морето, водните текови и небото.
We've continued old stories, protocols and rituals for eons. And while things do adjust, we're not a static peoples. The whole premise and philosophy of who we are is caring for country, which is our land, our sea and our waterways and sky.
Терминот домороден австралиец ги опфаќа и абориджините и народите од островите на Теснезот Торес. Но абориджините се означуваат себе си на начини кои што подобро ги поврзуваат со нивниот идентитет. Каролин Хјуз се именува себе си како припадничка на народот Нгунувал. Таа вели дека незината земја е незината јазична и племенска група и дека тоа им кажува на другите абориджини од каде таа доаѓа.
It's appropriate to call us Aboriginal or Torres Strait Islander. I prefer to be called a Ngunnawal woman because that is my country. So my country is my language group and my tribal group, and that tells other Aboriginal people where I come from.
Коори често се користи за идентификација на некое лице од Нов Јужен Велс или Викторија. Мареј се користи во Квинсленд, а абориджините од Тасманија се, например, Палава. Островјаните од Торес Стрејт се домородни народи од островите меѓу врвот на полуостровот Кејп Јорк и Папуа Нова Гвинеја и претежно се од меланезиско потекло. Томас Мејо е островјанин од Торес Стрејт и помошник национален секретар на Сојузот на морнарицата на Австралија. Тој вели дека сите први народи имаат мали разлики во нивните култури, но дека постои јасна разлика помеѓу културата на островјаните и абориджините. И токму поради тоа, островјаните сакаат да бидат признаени како посебни домородни народи на оваа земја.
All First Nations have slightly different cultures, but there is a real clear difference between Islander culture and Aboriginal culture. And so Islanders like to be recognized as distinct Indigenous peoples for this country.
И абориджинското и знамето на островјаните од Торес Стрејт се веат заедно со националното знаме на Австралија, како признавање на овие посебни домородни народи. Покажуваме почит со тоа што користиме термини како што се домороден, абориджанин, народ од островите на Торрес Стрейт и земја, како правилни именки означени со голема буква. Скратеници не се соодветни, објаснува Каролин Хьюз и додава: никогаш не го скратувајте зборот абориджини. Тоа е навистина навредувачко. Никогаш не ни именувајте со акроним. Ние не сме акроним, јасни сме по тоа прашање, а постојат навредувачки термини и срцето не боли кога не нарекуваат така.
Never abbreviate Aboriginal. It is really, really offensive. Never refer to us as an acronym, like ATSI, which is short for Aboriginal and Torres Strait Islander. We're not an acronym either, and we're very particular about that. And there are offensive terminologies that would hurt our hearts to hear it.
Термините како што се чувар и старешина исто така се правилни именки. Старешините се почитувани членови на заедницата кои имаат големо познавање на културата и кои имаат дозвола да го споделуваат тоа знаење. Абориджинската старешина Рода Робертс објаснува и вели дека кога старешините ќе станат слаби, цитат, ние се грижиме за нив, затоа што нивната мудрост и нежно водство како учители не учат на етички начин да се однесуваме кон другите човечки битија.
In our old way, our elders were those people who had learned wisdom and caring for people. And so when they get frail, we look after them because it's their wisdom and their gentle guidance as teachers that teaches us the ethical way of behavior towards other human beings.
Абориджините и островјаните од Торрес Стрейт покажуваат почит кон старешините со тоа што ги нарекуваат тетка и чичко. За недомородните луѓе соодветно е прво да прашаат дали може да ги користат овие имиња. Старешините често се повикуваат да извршат добре дојде на земјата. Создадена во 1980-те години од Рода Робертс, добредојте на земјата е традиционална церемонија за добредојде, што се извршува на отворањето на настан за да се почитува минатото. Може да биде во форма на говор, танц или церемонија со чадење. Слично на тоа, признавање на земјата е важен протокол за добредојде, што се извршува на значајни состаноци.
The welcome to country is done by those custodians from that land base that you're on, or indeed the elders of that community, whereas an acknowledgement of country can be done by all of us, black and white, wherever we come from. It's us showing that we have an awareness of the land and respect for it, and that we're visiting someone else's land, and we're paying that respect. So acknowledgement is recognizing that you might be working or living on a place that's not the place you come from, but that's okay, you still belong to it and you're going to acknowledge and thank the custodians and elders.
Исто така е важно да се признае историската травма што ја доживеале абориджините и островјаните од Торрес Стрейт кога прашувате за позадината на некоја личност, вели Каролин Хьюз. И додава дека е многу неуместно да се зборува за проценти, боја на кожата, очите и косата, бидејќи децата, како што вели, се воспитувани во културата што е специфична за нив. Обштеството на белите и недомородните луѓе ги имаат отфрлено овие деца, додека во културата на абориджините тие се дарови од духовниот свет, дарови на семејствата и секогаш биле прифатени, вели Каролин Хьюз.
Well, it's very inappropriate to talk about percentages and even skin colouring or eye colouring, hair colouring, because our children are raised in our culture and that is very particular for us. And white society or non-Indigenous society rejected these children. Whereas in Aboriginal culture, they're gifts from the spirit world, they're gifts to our families, our community, and they've always been accepted. Sometimes we hear when you have a cup of tea and you add milk to it, it's still a cup of tea.
Сепак, не плашете се да поставувате прашања со почит во врска со културните протоколи, вели Томас Мејо, и додава, и потоа, најважно е да слушате, да го прифатите објаснувањето и да продолжите со почит.
I suggest that people don't feel like they're going to be offensive as long as they come from a place that is genuine and respectful. You know, it's fine to ask questions about how best to do things in relation to protocol with Indigenous peoples. And then the most important thing is then to listen and accept the explanation and move forward respectfully.
Старешината во резиденција во SBS не подсетува дека идејата за културен протокол е универзална и дека во суштина е израз на почитување на другите човечки битија.
It's about kindness and compassion. For me personally, as a Widgeable woman, protocol has always been part of our life cycle. And the fact that we are still doing it is just an incredible feeling of contentment. It's a real grounding. But at the end of the day, I always go, it's just good manners.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.